Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și de fiecare dată l-avem invitat în mijlocul nostru pe profesorul Lucian Cristescu. Vă spun bun venit. Suntem la emisiunea Străinul din Galileea, o emisiune ce își propune să studieze Scriptura, în special Noul Testament, pornind de la Evangheliile sinoptice, adică acele evanghelii care seamănă între ele. E vorba de Matei, Marcu și Luca. Data trecută, cei care vă amintiți, am încheiat de studiat despre pilda neghinei. Ne găsim în Matei, capitolul 13, și aș vrea să mergem un pas mai departe și să citim următoarea pildă pe care Mântuitorul a spus-o. Este vorba de pilda grăuntelui de muștar. Cei care aveți posibilitatea, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 13, și vom citi de la versetul 31 până la 32. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Domnule profesor, interesantă alegere a Mântuitorului să asemene împărăția lui Dumnezeu cu o sămânță, cu un grăunte. Aveți idee de ce a folosit Mântuitorul această sămânță de muștar?
Înainte de toate, ne amintim că suntem în Palestina. În Palestina secolului I, unde cunoștința sau informațiile botanice nu puteau să se extindă mai mult decât informațiile de toate zilele ale unui om de rând, ale unui agricultor sau pescar. Acolo era bobul de grâu, nu era porumb, nu? Era bobul de mei, linte, fasole, și în registrul semințelor era una mai mică decât toate. De ce a ales această sămânță și nu chiparosul? De ce a ales nu ghinda? Poate că erau și stejari, pentru că avem în cântele lui David porumbel, turturică în stejari îndepărtați, dacă mi-amintesc, este un...
Și la Avram avem stejarul lui Mamre sau...
Da, de ce n-a luat, de exemplu, ghinda? E și mai frumoasă, mm-hmm. Se vede frumos, se vede bine, e neobișnuită. Probabil există două motive. Oamenii locului nu se ocupau cu pădurile. Nu erau tăietori de lemne, chiar dacă poate foloseau. Ei trebuiau să trăiască pentru supraviețuire. Și supraviețuirea depindea de lacul Galilei sau de Marea Mediterană, depinde unde locuiau, și de agricultură. Iar agricultura nu avea treabă cu ghinda, nu avea treabă cu chiparosul, nu avea treabă cu nimic din ceea ce creștea spontan. Pentru că stejarul nu este plantat, nu este semănat, cu oarecare excepții. El,
cel puțin atunci, nu cred că...
Chiar și astăzi. Bine, există niște proiecte de împădurire, de regenerare forestieră, dar acestea sunt chestiuni de economie agrară și nu de economia țăranului sau agricultorului din timpul Domnului Hristos. Deci, mai întâi de toate, a ales una din semințele la îndemână și, în al doilea rând, a ales-o intenționat pe cea mai mică. Pentru două motive. Înainte de toate, mulți oameni se împiedică în simțământul neputinței și al limitărilor personale. Sunt mulți care spun: încă n-am ajuns, încă nu sunt undeva, sunt în urmă, îmi dau seama cât de lipsuri am, nu stau bine, pentru că ei au un termen de comparație și felicit pe cei care au termenul de comparație Iisus Hristos. Numai că ceea ce îi pierd din vedere este nu etapele, treptele, mărimea dezvoltării, amplitudinea creșterii spirituale, ci calitatea, nu cantitatea, ci calitatea. Ori ceea ce are sămânța de puștar, ca toate celelalte, are viața, are germenele. Și ceea ce trebuie să ne intereseze atunci când ne comparăm noi cu Domnul Hristos, cu Mântuitorul, este în ce măsură atitudinea mea, ce măsură onestitatea inimii. Adică eu pot să joc și cu Hristos dacă vreau. Pot să fiu generos ca un fariseu, ca tânărul bogat. Deci pot să fac multe lucruri doar ca să îmi dau mie impresia că sunt suficient de bun și meritoriu pentru a moșteni, pentru a căpăta premiul, recompensa. Știi, recompensa este un corespondent, este un echivalent al meritelor, știi? Ori dacă noi avem această trăsătură fundamentală a autenticității credinței creștine, dacă noi ne raportăm corect la Iisus Hristos și dacă noi ne vedem într-o anumită discrepanță, într-o relație de imperfecțiune, de mutilare a imaginii lui Hristos în noi, pentru că eu știu că sunt păcătos. Nimeni nu trebuie să-mi spună. Sunt recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat această oglindă să mă văd așa cum sunt, în cuvântul lui Dumnezeu, în caracterul lui Hristos, în lucrarea Duhului Sfânt în mintea mea. În același timp, eu trebuie să știu un lucru, că nu mă recomandă postura, înălțimea unde pot trage creionul pe perete. Uite, am ajuns până aici. Nu asta recomandă, ci faptul că cresc. Deci, nu cantitatea, ci calitatea. Iar calitatea în sămânța de muștar este aceeași ca și în sămânța de dovleac. E impresionant, nu? Bostanul e mare. N-are importanță. Are viață în ea, în sămânța aceea. Și se sublinează foarte mult. Verifică-te atunci când te gândești la ziua judecății asupra unui singur lucru. Ești tu, cu toată inima, dedicat lui Dumnezeu și valorilor lui și vrăjmașul pornirilor tale rele, ale impulsilor. Ele vor ieși și au ieșit și îmi pare rău, chiar poate alalte sau ieri. Ah, iarăși. Dar, Doamne, Tu știi că nu vreau, Tu știi că le urăsc. Atitudinea este ceea ce contează. Evident, o atitudine în delăsare, ci că azi îmi pare rău, nu-mi pare bine și mă las. Aia nu-i război. Aia nu este o atitudine de luptă. Cred că sunt foarte bine înțeles. Atitudinea este aceea de ură față de păcat, nu de îngăduință. De regret că există. El este noi. Și de continuă ferire. Dovadă că mă feresc continuu, înseamnă că continui dă să iasă și uneori iese. Adică mă surprinde, te miri de unde, sunt lăstari. Trebuie tot timpul lăstari tunși. Ori atitudinea de a iubi, de a mă alinia standardelor morale, cotelor, reperelor morale lui Hristos, aceasta este ceea ce confirmă că sunt copilul lui Dumnezeu.
Eu mai văd ceva. Sămânța aceasta, pe lângă calitatea pe care ați spus că o are, are în ea înscrisă și o anumită înălțime, totuși.
E, asta este o altă chestiune foarte importantă.
Apreciez. Vă rog să spuneți.
Pentru că aici spune așa, împărăția se aseamnă cu un grăunte de muștar care l-a luat un om asemănat în țarina sa. Grăuntele acesta, atenție, țarina, noi știm ce însemnează. Este chiar sufletul
uman.
Este ființa noastră. Facem distinția între suflet și trup, cum făceau de la greci încoace creștinii istorici. Trupul e păcătos, trebuie mortificat, de aceea nu-i dau de mâncare, îl slăbesc, îl biciuiesc, vezi călugării autoflagelați, că trupul e păcătos. Nu, trupul Dumnezeu ne l-a dat, nu e păcătos în sine. Materia este
o minune.
E o minune și organizarea ei și de ea depinde și sufletul. adică sufletul și mintea și gândirea, gândul nostru este produsul materiei. Noi suntem practic o proiecție, sufletul este o proiecție a nemaipomenitei structuri și funcționalități a materiei create de Dumnezeu. Nu există sufletul separat de trup, asta e foarte clar în Biblie. Și dacă cineva nu mă crede, să citească pe Oscar Kuhlman, care este un teolog vestit al secolului 20, care a scris suficiente cărți și în mod special mă gândesc la una vis-a-vis de suflet, Platon sau Socrate sau Iisus, care arată că mentalitatea unui suflet imanent care e asociat cu trupul ca o pasăre cu colivia ei și care se liberează atunci când cadavrul cade în descompunere, când hoitul rămâne țărână, este o idee străină de Biblie. Nu-i cazul să discutăm aici. Cred că mai multe sunt scrise într-o carte numită Degeaba cântă cucuveaua. Acolo sunt note foarte multe și texte multe. Dar această experiență este o experiență lăuntrică, subiectivă, în sensul că doar eu o văd, nevăzută, dar care aduce o gamă întreagă de simptome. Adică de semnale, de la medicină există studiul semiotici, semeion e semn. Deci o relație dintre lăuntru și ce se vede. Deci semiotica spirituală vorbește. Deci l-a semnat în țara sa. Și acum ne întoarcem la ideea care ai lansat-o. Grăuntele acesta, într-adevăr, este cea mai mică din toate semințele. Dar, după ce a crescut, este mai mare decât
toate zarzăvat.
Specifică un lucru foarte clar. Să nu încep să compari cu stejarul, cu pomii seculari, copaci seculari, decât zarzavatul se face un, aici este o traducere discutabilă, copac. Nu poate fi vorba de copac. Este
un
vorba
arbust
de,
poate fi. Și
un arbust
e în
semnificativ.
Familie.
Un arbust semnificativ.
Am înțeles că în jur de 3 metri poate ajunge un copac.
Uite că asta nu știam.
Da, deci este destul 3 de
metri?
Înalt. Da, 3 metri.
Păi bate buxusul sau tuia mică. Deci, da, 3 metri este incredibil. Uite, mă bucur că am aflat ceva nou. 3 metri sămânța muștarul. Acum, e de discutat raportul dintre micimea seminței și mărimea
rezultatului
a consecințelor. Și aceasta vrea să iarăși să spună ceva. Spune că totuși omul sau creștinul are o experiență debordantă care devine foarte vizibilă. Depășește chiar progresul omului fără Dumnezeu. Nu, progres în... Mi-amintesc de o întâmplare pe care o povestește chiar Ben Carson. Probabil că după fulminanta campanie electorală, Ben Carson, o personalitate de prima mână în cultura americană actuală, contemporană, vreau să spun despre el doar două cuvinte, că el este, a fost prin sondajele naționale ale Statelor Unite, a ocupat unul din primele 10 locuri ale celor mai remarcabile personalități ale timpului nostru. Deci este Ben Carson, un medic neurochirurg care s-a afirmat prin extraordinarele sale intervenții pe creier, separarea fraților siamezi, lucrează la Johns Hopkins Hospital.
E bine, din câte am înțeles, este pensionar acum.
Da, dar el continuă să opereze. Voi știți că pensia este doar un alt statut, dar nu se schimbă calificarea și capacitatea. Cunosc medici la Loma Linda, medici adventiști, care la 95 de ani operează, intră în sala de operație. Sigur, nu sunt în registrul de personal, dar vin, sunt experți și sunt chemați și chiar preferați de unii sau solicitați de confraților medici care vor o opinie și o intervenție de expert. Deci el este pensionat, însă el continuă să fie o somitate în lumea aceea. Nu este cu Alzheimer, nu este nici cu Parkinson. Deci este o personalitate. Corect. Dacă îl vezi, nu-i dai mai mult de 50 de ani.
Și cred că acum este mai cunoscut pentru aparițiile în public pe care le are, merge în școli, merge în penitenciare și prezintă...
Tocmai acest lucru l-a făcut să fie atât de cunoscut. Ben Carson, deci în America există între tinerii, adolescenții și tinerii defavorizați, în majoritatea negri, cluburile Ben Carson, în care ei, aceștia, urmează, motivați de dorința lor de a ieși din groapă, sunt motivați să se autoeduce. Ei, Ben Carson a fost un derbedeu, un golan, un repetent. Până în momentul în care, nu știu dacă știe, dacă cartea aceasta este foarte cunoscută.
Mâini înzestrate.
Da. Este acolo povestește istoria lui. Uh-huh. Unde el povestește că a ajuns într-un moment în care clasa râdea de el. Dar râdea un hohote de totala inepție ca răspuns la întrebarea profesorului. La un moment dat spune că a dat cel o lucrare și citind rezultatele, profesorul spune Ben Carson, none. Și oamenii zic nine, adică nouă, a luat nouă răspunsuri din 10 și ăsta zică none, adică niciunul. Mm-hmm. Și clasa îi spunește în hohot și cascada aceasta îl pironește pe el. Merge acasă și în criză cere ajutorul mamei și mama intervine și spune, ascultă muzică clasică, învață, citește cărți, mișcare. Și omul, fără ca mama lui să-l poată ajuta, că era analfabetă, e o istorie frumoasă, el se autodepășește și devine unul din fruntașii clasei. Ia uite-te, creștere, că vorbim de muștarul. Și ajunge să depășească cu 2 metri sau cu 1,5 metri pe toți confrații lui. Este remarcabil faptul că doar credința într-un Dumnezeu, nu proiecție umană, ci că omul l-a creat pe Dumnezeu. E versiunea păgână, păcătoasă, ateie. Deci că Dumnezeu e proiecție umană, nu? Nu. Numai cei care au credința și se uită, privesc, scrutează un Dumnezeu altfel decât omul, mai bun, mai sus, mai, nu, care să nască în mine dorința de a ajunge, de a mă împărtăși de natura lui, numai aceștia își depășesc condiția. Mai e un lucru foarte interesant. Deci devine mai înalt decât toți copacii. Eu am multe exemple de dată în această privință. Nu știu dacă am vorbit vreodată despre un deținut devenit mare filantrop aici în România.
Cred că am amintit o dată, dar pentru cei care nu au ascultat emisiunea, ați putea să ne mai spuneți.
Nistor Serafim. Serafim Nistor. Un bandit, un agramat care a fost de 6 sau 7 ori condamnat, totalizând 10 ani de pușcărie în viața lui, ultima dată hotărât să-și ia viața. În pușcărie era, a zis, nu pot. E un morg care... un virus care m-a prins și nu pot scăpa de el. Și atunci mai bine mă omor decât să mai fiu în pușcărie. Și cu câteva zile înainte de, cu 2 zile înainte de data fatidică când a hotărât, pregătise lama să-și taie jugulara în garda, în runda de noapte. Ei făceau de veche card, planton, mai corect. Uh-huh. Și plantonul de la ora 2 la 5 era plantonul cel mai liber, toți sfărăiau, adică nu era niciun fel de ochi care să, e somnul greu, să poată interveni. Și a spus, atunci îmi tai gâtul. Atunci apare ocazia să iasă la o întâlnire de Biblie la club, să primească o Biblie și aici viața îi se schimbă. Și în loc să devină un om mediu, un om de treabă, i s-a șters cazierul, un tată bun, un om muncitor, care seara când vine acasă, mirosind a sudoare, stă la televizor. El, nu, standardul. Omul devine un binefăcător al comunității defavorizaților, reușind singur motivând oameni, datorită creditului care îl câștigase, firme, să vină să construiască un bloc întreg pentru cei care locuiau în iad, să construiască case, să construiască
sere,
unde oamenii lucrează, învață. Deci nu le-a dat pește, le-a dat undiță. E nemaipomenit. Ei, acest lucru nu există decât în creștinism. A, sunt artiști mari care au performanțe sportive. Nu vorbim de performanțe fizice, nici măcar intelectuale, nici măcar profesionale. Vorbim de performanțe de caracter, performanțe morale. Toți care cunosc pe Hristos în mod real, care au viața ca sămânța de muștar, care au viața în ei, nu care mimează, trebuie să spun cu durere că există nenumărați creștini de toate culorile, aș putea spune și adventiști, care mimează, dar nici măcar nu-și dau seama că mimează. Ei sunt creștini prin inerție. Că dacă s-ar fi pomenit hinduși, erau buni hinduși. Dacă s-ar fi pomenit atei, erau buni atei. Acum s-au pomenit buni creștini de ziua șaptea. Nu. Deci, cei care au cu adevărat viața în ei, care, cum să spun, se bucură că sunt așa, nu își păstrează onestitatea, nu, cinstea, respectul pentru părinții și credința lor. Nu. Ei, aceștia nu se poate să nu crească și să depășească pe ei, să se depășească și să-i depășească, nu că vor, dar să răsară, să fie văzuți ca fiind niște repere. Iar ultima parte din parabola, și aici avem ceva de spus.
Ultima Până parte... atunci, da, scuzați-mă, da, vreau să vă mai întreb ceva. Mă frământă ideea aceasta că împărăția lui Dumnezeu începe așa foarte firav, ca această sămânță de muștar. Noi oamenii suntem tentați să ascultăm mai degrabă de lucruri mari care se întâmplă. De ce credeți că a ales Dumnezeu așa să înceapă foarte, foarte firav și neobservat chiar? Mulți oameni nici nu observă împărăția lui Dumnezeu.
Cred că această idee mai răzbate încă într-una din pildele, parabole pe care le vom discuta mai încolo. E vorba de comoara
ascunsă. Da. Și acolo ar fi interesant să discutăm.
Oamenii calcă peste ea. Uh-huh. Deci nu văd. Nu dau importanță. De ce nu dau importanță? Eu cred că există o fascinație pe care lumina orbitoare o are asupra capacității de discernământ, de distingere a lucrurilor. Când ești în lumină puternică, nu vezi detaliile. Nu vezi, ești atras de un alt spectru. Trebuie să ai ochelari special ca să vezi în spectru infraroșu. Și omul e dotat cu această capacitate de a vedea. Numai că atunci când este surescitată zona materialistă, senzualistă, dinamică, nu, vâltoarea afacerii, a relațiilor, când ești angajat într-un alt spectru, există așa numita rețeaua reticular-articulată. Un nume ciudat, dar în creierul nostru există această rețea care reușește să servească omului interesele lui. Am să mă explic. Într-o vreme doream să cumpăr bicicletă la copilul meu, la băiatul meu. Și pe stradă ce vedeam?
Biciclete.
Vedeam mașini? Nu. Bine, nu le vedeam. Vedeam oameni, vedeam cărucioare, nu. Vedeam doar biciclete. Și interesant că această știu, concentrare sau dorință sau motivare de a găsi bicicletă, se întâmplă cu ani în urmă, când nu era atâta display, acum deschizi computerul și nu e nevoie să te uiți pe stradă, atunci nu erau și mă uitam pe stradă. Și mintea selecta automat doar interesul personal. Restul nu mai conta. Nu mai vedeam nici oameni, nici nimic decât biciclete. Când cineva caută un lucru și este dominat, este captivat de un lucru, vede doar lucrurile asociate cu acel lucru. Nu poate să recunoască nimic altceva pentru că nu e setat pe asta. Și foarte mulți oameni care nu sunt oameni proști, sunt oameni intelectuali, inteligenți, cu școli, cu doctorate, care nu pot să înțeleagă creștinismul. Povesteam, cred că odată, că am dat unei doamne inspector în Ministerul Educației, mă aflam într-o conjunctură, o carte spirituală de Ellen G. White, una din cele mai valoroase cărți. Și mi-a dat înapoi să spune, n-am putut să o citesc, nu? N-a avut relevanță, n-am putut, pur și simplu nu puteam înțelege ce scrie acolo. Și nu va înțelege nimeni dacă nu lasă ca strigătul inimii, pentru că în fiecare există un gol după Dumnezeu. Și acest gol îl simțim când nu vrem, apare temircând. E bine, dacă nu lăsăm ca acest gol să fie auzit, acest strigăt să fie sezizat, dacă nu lăsăm ca omul din lăuntru cu problemele lui să primească audiență la domnia mea, la mine, adică să las la o parte unele lucruri și să mă ocup de cele adânci. Interesant este că pe măsură ce omul îmbătrânește, rețeaua reticulară articulată începe să scârție, nu mai merge și începe să vadă lucrurile pe care le-a ignorat. Deci nu-l mai interesează nici prețul grâului, dacă e la țară, nici războiul din Siria, nici cine va fi președinte, că totul apă și un pământ. Începe să se gândească la sine și la viața lui. Și îl vezi pe bătrân stând, aparent cu privirea în gol, și la ce se gândește? Păi faptul că au trecut ani, faptul că el, nu, ce a făcut? Și că n-a lăsat nicio dâră pe pământ. E ca și cum n-a fost nimeni. Ei, omul începe să devină filozof. Preocuparea aceasta nu există astăzi. Și cu cât sunt semnale mai multe care să îl sugă, să-l soarbă pe om în domeniul materialist, nu, evenimente, dinamica socială, politică, pasiuni, plăceri, senzualitate, cu cât îl atrag mai mult, cu atât omul este mai hipnotizat, mai înstrăinat, alienat de el însuși. Și aceasta este una din marile tragedii, că omul nu mai e capabil să se vadă pe sine, să se regăsească. Omul e pierdut. Și a trăit amăgit și a murit amăgit. Adică pur și simplu nu știe de ce a trăit.
Asta o altă întrebare. Dacă ați terminat discuția aceasta.
Da.
Nu este o idee exegetică de aici din parabolă, dar este una omiletică și chiar mi-ar plăcea să discutăm puțin. În pasajul paralel din Marcu, la capitolul 4, se spune că copacul acesta are niște ramuri, adică el crește din sămânța aceasta mică, un copac cu ramuri foarte groase, în care păsările cerului își fac cuiburi.
Uite, vreau să vorbesc de ramuri, dar caută în pasajul ca să vedem exact cum sună. Eu încep să discut despre asta și pe urmă te rog să spui. Și care e întrebarea?
Întrebarea mea, stați puțin să citesc, Marcu 4 cu 32. După ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari. Așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui.
Foarte frumos. Face ramuri mari. Și care întrebare?
Întrebarea mea era, în această împărăție a lui Dumnezeu, care putem spune că, într-un sens mai larg, poate fi și biserica, nu? Eu aș putea să o asemăn într-un fel.
Extrapolare.
Da. Întrebarea este, biserica aceasta lui Hristos poate să aibă mai multe ramuri, mai multe ramificații sau trebuie să fie una singură? Un
Vreau
singur
să
copac.
Mai bine.
Mă refer că
la confesiuni
în creștinism,
sau la
exact. Sunt atâtea și atâtea biserici. Unii oameni spun nu, trebuie să fie doar o singură biserică. Alții spun e frumos să fie mai multe, ca într-o familie. Dumnezeu nu se exprimă doar într-un mod. Și vreau să văd și părerea dumneavoastră referitor la ramurile acestea ale creștinismului. Cum le vedeți? Conduc toate sau toate sunt din aceeași rădăcină sau sunt lucruri paralele cu adevăratul copac al împărăției?
Înainte de a da răspunsul, trebuie să precizez un lucru. Și anume că oricine, de orice confesiune creștină ar fi, dacă nu vede în semenii lui de altă culoare religioasă, de altă opțiune sau preferință decât a lui, dacă nu vede în ei frații lui, copiii lui Dumnezeu, nu e creștin. Dacă vede în ei dușmani ai adevărului, dușmani, acela este înveninat de duhul lui Satana. Dacă nu vede în ei prieteni, dacă nu vede în ei frații lui chiar risipitori, să zicem, chiar eretici, nu? Dar dacă nu vede în ei frații, atunci nu e creștin. Deci am spus clar.
Am înțeles. Acum, o mică nuanțare. Am observat că cu cât diferențele sunt mai mari, cu atât liniștea sufletească e mai mare. Cu cât diferențele sunt mai mici, cu atât ura crește.
Da, pentru că apare competiția. Nu, știi, pe vremea copiilor mei se preda la școală, la matematică, chiar prima clasă, teoria mulțimilor. Nu, mulțimi. Mm-hmm. Congruente, săraci copii, incongruente, congruente, dar mulțimi. Și se vedea clar că perele și cuiele nu pot face o mulțime. Dar că sunt pere ionatane și pere pergamute și pere, știu, verzi, pardon, pere mere, eu vorbeam. N-are importanță. Când sunt mai multe variante, soiuri, nu specii, soiuri de pere, acolo e conflictul pe care mă duc la piață, nu să cumpăr cuie, ci pere. Și fiecare și are para lui sau modelul soiului de vânzare. Și, sigur, dacă este în loc de, nu, dacă piața îmi prinde varză și pere, iar eu caut pere, nu mă deranjează varza, nu? Sau vreau să vând pere, nu mă deranjează faptul că nenea vecinul vinde dovleac. Deci, e observația corectă și din nefericire creștinismul nu este atât de mult blamabil sau atacabil pentru faptul că este multicolor, ci faptul că fracțiuni monocrome, adică de o singură culoare, contestă pe frații lor de altă cromatică, de altă nuanță. Deci de aceea am spus foarte important că indiferent de culoarea confesională în care mă aflu, că sunt, știu eu, o ramură reformatoare, ultra-reformatoare și cea mai bună și sfântă, dacă eu n-aș vedea în cel mai decăzut exemplar dintr-o biserică decăzută, în opinia mea, pe copilul lui Dumnezeu, care trebuie iubit, nu sunt creștin. Punct. Acum să vorbim despre altceva. Vorbim despre ramuri. Oare e voia lui Dumnezeu ca acest copăcel să aibă ramuri mari, acest copăcel împărția celor, ramuri mari care se traduc prin multitudine de biserici divergente? De ce spun divergente? Interesant, am văzut odată în Parcul Herăstrău, era o expoziție florală sau de, nu mai știu ce era, dar era frumos, era un copac, era primăvara, ale cărui ramuri erau numai altoiuri,
altoi.
Creiau în același copac o multitudine de culori și de flori. Probabil că trebuia să fie relativ asemănătoare.
Da. Nu?
Să fie de dar erau o multitudine eterogenă, dar făceau un tot. Noi nu discutăm de această de aceste opinii diferite. Și aici vorbim despre un adevăr. Uite-l. E carte, e Sfânta Scriptură. Scriptura este diapazonul. Noi nu putem să discutăm confesiunile sau orientările creștine doar din punctul de vedere al relațiilor interumane. Acolo nu se discută. Acolo trebuie să privim spre frații noștri, chiar spre musulmani. Sunt copiii lui Dumnezeu, nu i-a creat dracu, i-a creat Dumnezeu. Și că ei, la un moment dat, au ajuns prin perpetuarea unei culturi să fie, să se nască musulman, să vadă musulmănește, nu? Asta nu-l schimbă, nu-l face să fie altfel decât copilul lui Dumnezeu, ca origine și ca dorința lui Dumnezeu de a-l salva. Noi acum nu discutăm de relațiile interumane, ci vorbim despre
ideologie.
Despre raportarea fiecărei, știu eu, doctrine sau fiecărei teologii la diapazon. Diapazonul e Scriptura. O să spui probabil bine, dar fiecare înțelege cum vrea. Ei, eu nu cred că când porunca spune să nu-ți faci chip cioplit, nici o icoană care este sus în cer sau...
Și să nu te închini înainte.
Dar acolo nu spune, acolo e clar. Sau unde spune, de exemplu, o altă, nu mă refer la porunci ca să nu dau aluzii, dar îmi spune undeva că omul, sufletul doarme, nu știe nimic cel care moare. Spune foarte clar, ce să interpretezi? S-au infiltrat în biserica, în corpul, în trupul bisericii creștine, alte izvoare, alte învățături, alte doctrine, de la greci, de la hinduși, clopotele, de exemplu, de la hinduși, chiar modelul monastic, mănăstirea, ashramul, mănăstirea, este tot de factură
orientală,
pentru că n-au existat mănăstiri până la Antonie, nu Antonie, până la o să-mi amintesc eu, tot am un lapsus. Da, secolul 4, secolul 4-5, n-au existat secolul 5, cred, n-au existat mănăstiri. Dar
erau esenienii care funcționau ca un fel de mănăstire, dar nu erau pe
iudei,
linia...
N-aveau treaba cu creștinismul, erau tăgăduiți și de farisei și de toți și de creștini. Adică erau asemănări, dar nu, suntem străini, nu? Vreau să spun că foarte multe curente, nu doar de practică, cum am spus mănăstirea, ci de învățătură. Sufletul e nemuritor. Nu spune Biblia. Spune sufletul moare. E clar, de nenumărate ori. Am făcut un studiu antropologic și există în cartea Degeaba cântă cucuveau, de care m-am amintit. Există acolo o expoziție a tuturor textelor din Biblie care clarifică răspicat poziția, inspirația, revelației Bibliei vis-a-vis de suflet. Deci pot spune că atunci când discutăm despre etalon, etalonul clar, nu zonele, știu eu, obscure, zonele discutabile, acolo poate să fie, dar unde există un etalon clar, Iisus e Fiul lui Dumnezeu sau nu? De unde știi? Păi scrie în Scriptură. Este în atâtea locuri, spune Iisus este Dumnezeu. Nu e cazul să citesc acum Roman, de exemplu, unde Dumnezeu...
Ioan, bunul și...
Da, în atâtea locuri. Deci e clar. Acolo, contestarea divinității Fiului Dumnezeu, care e o trăsătură dominantă a teologiei unei anumite coloraturi creștine, e disonantă cu...
Dacă îi putem spune creștine, că tocmai aici este diferența.
Da, sigur că da. Dar se numesc în marea familie. Ori, când este vorba de muștar, ramura întâi e de muștar, ramura a doua de muștar, ramura a treia de muștar, ramura a patra de muștar. Nu este muștar...
Cireș.
Bine, ar fi bine să fie cireș. Deci, mătrăguna, ramura a treia, știu eu...
Piper.
Piper, da. Nu. Sunt ramuri de muștar, deci este vorba de împărăția lui Dumnezeu conform revelației lui Dumnezeu. Eu îmi dau seama cât de greu e să te aliniezi la... cuvântul Scripturii atunci când vii deja cu un bagaj și orientat spre o anumită direcție confesională. E greu să te desfaci de atâtea legături, ale trecutului, ale identității tale, ale relațiilor sociale, ale microsocietății familiei, ale grupului în care te simți bine, nu? Că ți aparții, nu faci parte din grupul acela.
în Evanghelie. Și cred că totuși aceasta este cea mai mare problemă atunci când două biserici sunt diferite. Nu neapărat teologia, cât relațiile. Și apostolul Pavel spunea, de ce ziceți, eu sunt al lui Apolo, eu sunt al lui Pavel, nu suntem toți ai lui Hristos, dar ne place să ne asociem cu anumiți oameni pe care îi preferăm și cred că de aici rezultă multe grupuri.
Uneori ne asociem chiar când nu ne place, că așa ne-am născut și suntem. Însă interesant e că în Evanghelia după Ioan scrie că mulți preoți veneau la credință, mulți preoți credeau, dar pentru că au iubit mai mult slava lumii, au rămas distanți, depărtați, neutri față de Hristos. Deci mulți credeau, dar relațiile sociale, știu eu, presiunea de grup și imaginea lor în societate îi împiedica serios.
Cred că cel mai clar exemplu este Nicodim, care a venit noaptea la Mântuitorul, tocmai pentru că era...
Da, până la urmă Nicodim face un pas serios atunci când lucrurile se... când apele se rup. Atunci el intră în front, el merge direct, el nu se mai uită la ce zic alții. Iosif din Arimatea, Nicodim și au fost și alții care au ieșit în față și chiar cu riscul de a fi rejectați social, de a fi paria, au ieșit în față și nu le-a pasat. Prin această experiență, zic, am trecut și eu. Când am ales să fiu creștin într-o epocă comunistă, dar nu am ales rațional, eram pur și simplu îndrăgostit de noua descoperire a Iisus Hristos și argumentul prezenței Lui și a dragostei Lui, pe oricine îl face să nu se mai uite la așa numită pierdere, că practic nu e o pierdere. Dumnezeu să fie lăudat că n-am pierdut nimic, exact cum Pavel spune, toate le socotesc ca pe un
gunoi. Domnule profesor, spuneați că aveți ceva pentru final, însă până atunci vreau să vă mai pun o întrebare. La ce se referă când spune Mântuitorul de aceste păsări care vin și își fac cuib? Sau aceasta era ideea?
Aceasta era ideea.
Vă rog frumos.
Nu știu cât timp mai avem, pentru că este important.
O să ni se afișeze imediat.
Ca să știu
8 minute.
E bine. Păsările nu fac parte din registrul, regnul zarzavaturilor. Păsările sunt doar beneficiare ale regnului zarzavaturilor. Ele papă semințe, frunze, mai știe pe ele omizi, gâze și altele. Interesant este că, în ciuda faptului că există un alt regn, regnul înaripat, păsăretul, cum zic unii. Deci, în ciuda faptului că există alții care niciodată nu o să înțeleagă nevoia de a deveni dependent de țărână, de a te uita spre soare, nu, se joacă încoace încolo, totuși au nevoie de
împărăție.
De împărăție. Și beneficiază, adică ar fi groaznic să nu fie. Ce să zic... Cunosc un caz recent în care un copil al lui Dumnezeu, dedicat dragostei de oameni și de Dumnezeu, deci îl cunosc, vorbesc în cunoștință de cauză, datorită unor incidente la locul de muncă, s-a hotărât să se retragă, să plece de la locul de muncă. Să plece de bunăvoie, nu dat afară, dar era o anumită tensiune creată special ca să fie să fie eliminat. Omul a înțeles și a zis, ok, bine, era pâinea copilor lui, dar nu-i nimic, Dumnezeu îmi dă pâine în altă parte. El are planuri. Când a anunțat că se retrage, au venit oameni păsări, nu zarzavaturi, nu de-ai lui. Că cum pleci? Dar avem nevoie de tine. Oameni care până atunci n-au spus nimic. Au venit chiar oameni care erau din tabăra păsărilor, ca să mă înțelegeți. Și că au spus, totuși, primăria pierde dacă pleci. Adică, bine, lucra într-o instituție publică, nu pleca. Oameni care se îngrijorau și dacă pleci, ce se întâmplă? Păi, dar sunt alți oameni, nimeni nu este de neschimbat, dacă mor. Nu. Ce? Adică, oameni care s-au bucurat că acolo era un muștar, un pomișor. N-aveau nevoie de el. Adică, nu, aveau nevoie de el, dar nu o simpatizau. Nu, era un simbioză cu muștarul. Și totuși, muștarul are beneficii. Mi-amintesc că eram pastor stagiar în Biserica Mare din București, cea mai mare de data aceea, Labirint. Era prin anii 80, începutul anilor 80. Și a venit la mine un lider al bisericii, un laic, și mi-a spus, uite, vine cineva, e de la Comitetul Central. Când de vizitat cineva de la Comitetul Central, era bai. Și a spus, ok, mergem și dacă e nevoie de un cap, aici e capul meu, Dumnezeu are căile lui. Tipul nu era vizibil în exterior, dar era din structură, era din eșalonul 2. Și spune, tovarășul, vină dumneavoastră cu o rugăminte personală, dar privată. Bine, au trecut timpul și pot spune acum. Vă rog, ne-am dus într-o cameră izolată. Domnule, Cutare era membru în CC. Are nevoie de o femeie, dar una pocăită. Vrea să-i lase casa pe mână, nu? E nevoie să facă curat, mâncare. Și noi ne-am gândit. Ar fi putut să ia o măicuță, zice, ar fi putut să ia pe ce, dar noi vrem de calitate, zice omul. Îți dai seama cum mă simt eu în fața uneia care e pasăre și încă un șoim, o pasăre răpitoare, care zice, am nevoie de tine, am nevoie de cineva de aici. Și zic, nu știu dacă pot, vă rog frumos, dânsul vă roagă, era un nume, am și uitat cine, apostol, Voitec, erau tot felul de nume de astea sonore, ale căror chipuri pe pancarte erau cărate de zeci de mâini, brațe, strigând ura în marile zile de sărbătoare. Și omul vine la cei care sunt proscriși. Pentru că comunist eram proscriși. Eram ultimii, eram dușmanii de clasă, eram vrăjmași ideologici. Trebuia să dispărem. Lenin a spus în lucrările sale, nu vom considera scopul comunismului realizat până când, citez, nu vom extirpa mitul lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor. Am încheiat citatul. E citat de Lenin. L-am învățat atunci că aveam nevoie să știu. Interesant, dușman, nu, obiectul operației psihochirurgicale, nu se scoată din conștiința oamenilor pe Dumnezeu, și acum vine la noi să spune o femeie, una curată, să fie credincioasă, dar să știți că sunt și, dar vrem să fie din aia autentică, auzi? Și care, da, să știi că m-a distrat subiectul ăsta. Îți dau un al doilea caz. Poate că știi sau nu John Fitzgerald Kennedy, cel care în 1963, dacă nu știu, a fost împușcat. Al nu știu câte la președintele Statelor Unite, dar zice și nu știu câtele. Omul acesta în războiul din Pacific a fost sergent, caporal, a fost soldat, s-a luptat în Pacific. Și la un moment dat vasul care vasul de război a fost avariat, ei au ajuns în mare și niște foști canibali din insulele Samoa, Solomon, nu mai știu exact, cred că din Samoa, l-au salvat și l-au dus acasă. Insula era ocupată de japonezi. Sigur, băștinașii locuiau în insulă și erau controlați de japonezi. Și au venit să caute americani salvați ca să-i execute. Aceștia l-au ascuns cu prețul vieții lor. N-a fost găsit John Kennedy. Dar a fost uimit și dar Voi v-ați pus viața în joc. Bine, a fost o istorie. N-a fost 3 minute când a trecut pe acolo garda și... Nu, a fost cu ascunzișuri, cu chestii, cu... Mă rog, fără ca să mintă, au reușit să iasă, să-l scoată viu din încercări. Mai ales că, cred că unii au și spus, vezi că X are un prizonier virtual. Și am întrebat, de ce? Și am zis, noi suntem adventiști de ziua 7-a. Acei fii de canibali erau convertiți la creștinism atât de autentic încât au spus, nu există mai mare dragoste decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Și nici măcar nu era prietenul său. Era un străin. Și aș mai spune câteva lucruri în care să vezi cum oamenii prigonitorii au nevoie de cei prigoniți. Istoria e lungă și
probabil cred că sunt multe istorii frumoase. Ce ziceți? Începem emisiunea viitoare cu niște istorii din acestea?
Dacă subiectul ne va permite, da.
Bun. Pentru astăzi, timpul a expirat, ne pare rău. Vă mulțumim mult că ați fost cu noi. Iată ce frumos este ca această sămânță să fie așezată în sufletul tău și să crească. Dumnezeu are grijă de creșterea aceasta și va face din tine o binecuvântare și pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru oamenii care nu-L cunosc neapărat pe Dumnezeu. Rămâneți în frontul acesta al binelui și rămâneți pe linia aceasta crescătoare către Dumnezeu. O săptămână binecuvântată!